Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչպես կզարգանան հայ-իրանական հարաբերություններն Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանի Երևանյան այցից հետո, արդյոք Երևանն ու Թեհրանը կարողանան Մեռյալ գետից շարժել մի շարք առանցքային ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրագործումը։ Այս թեմաներն են այսօր քննարկվում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Ապրիլին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը շարունակում են բացահայտել իրենց նախընտրական մարտավարության մանրամասներն, այսօր առաջիկա ընտրությունների մասին է խոսել Արթուր Բաղդասարյանը։ Առաջիկա միջամուն մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք երեկոյան հրապարակել է նոյեմբերի 8-ին կայացած ընտրություններից անմիջապես հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից ստացած շնորհավորական ուղերձի տեքստը։ Դրանում Ռուսաստանի նախագահը հույս է հայտնում, որ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում մեջբերում պրագմատիկ և կառուցողական քաղաքականություն, կորթեգրի ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն այսօր կայացել է Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Պուտինն իր ադրբեջանցի գործընկերոջը շնորհավորել է ծննդյան 55-ամյակի արթիվ։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական համագործակցության ներկայացուցիչ, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները։ Թուրքիան երբեք չի հանդուրժի Սիրիայի հյուսիսում որևէ նոր պետական կազմավորման ստեղծում։ Այսօր Ստամբուլում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Նրա խոսքով նոր պետություններ ստեղծելու փորձերը իրականացվում են, սակայն Թուրքիայի նպատակը երկրի հարավային սահմանների երկայնքով ահաբեկիչներից ազատ գոտու ստեղծումն է։ Թունիսի ոստիկանությունը ձերբակալել է Բեռլինում երկու շաբթի օրը կատարված ահաբեկչական հարձակման հեղինակ Անիս Ամրիի հետ առնչություն ունեցող 3 անձանց։ Այս մասին Associated Press գործակալությանը տեղեկացրել են Թունիսի ներքին գործերի նախարարությունում։ Ձերբակալվածներից մեկը Ամրիի 18-ամյա զարմիկն է, ում ահաբեկիչը գումարեր ուղարկել, որպեսզի նա կարողանա աճ տեղափոխվել Եվրոպա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անցած գիշեր առաջին անգամ 1980 թվականից ի վեր բանաձև է ընդունել, որով Իսրայելից պահանջում է վերջ տալ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում հրեական բնակավայրերի ստեղծման քաղաքականությանը։ Ֆրանս պրեսի տեղեկություններով բանաձևի տեքստում որպես գրավյալ տարածքներ են հիշատակվում ոչ միայն Հորդանանի արևմտյան ափի մի շարք շրջաններ, նաև Երուսաղեմի թաղամասերից մի քանիսը։ Բանաձևին կողմ են արտահայտվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 14 անդամներ, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ձեռն պահեք վերարկել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն արդեն իսկ քննադատել է անվտանգության խորհրդի բանաձևն այն ամոթալի որակելով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թվարկումը, նախ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք։ Ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններին մոտ 3 ամիս է մնացել և քաղաքական ուժերն աստիճանաբար բացահայտում են իրենց նախընտրական մարտավարության առաջին մանրամասները։ Բացառություն չէ նաև Արթուր Բաղդասարյան, նոր առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է ոչ թե օրինաց երկիր, այլ հայկական վերածնունդ կուսակցական բրենդի ներքո։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության դուռը բաց է առողջ համագործակցության համար։ Այսօր կուսակցության երիտասարդական համագումարի ժամանակ լրագրողների հետ կարճ զրույցում ասաց կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը, ավելացնելով, որ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ արդեն իսկ սկսել են քաղաքական կոնսուլտացիաներ տարբեր ուժերի հետ։ Բաղդասարյանը անուններ չնշեց։
Բանակցային գործընթաց տեղի է ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, և մեզ համար կարևոր է, որ իսկապես առաջիկա համապետական ընտրություններում հնարավորինս լայն կոնսոլիդացիա տեղի ունենա։ Դա կարող է լինել մեկ քաղաքական կոնսոլիդացիա, կարող են լինել ինչ-որ բևեռներ, բայց մենք դրա հաստատուն կողմնակիցն ենք։ Մենք հիմա այս պահի դրությամբ մենք քաղաքական կոնսուլտացիաների մեջ ենք տարբեր քաղաքական կառույցների հետ։ Ձևաչափի առումով դեռևս մենք վերջնական ուրեմն որոշումներ չունենք, բայց հայկական վերածնունդը ինքը արդեն բովանդակության մեջ իրենից ներկայացնում է մի յուրօրինակ դաշինք կամ հասարակական քաղաքական ուժերի միավորում, բայց մեր դուրը բաց է առողջ համագործակցության համար եւ դեռևս ժամանակ կա եւ այդ քաղաքական կոնսուլտացիաները տարբեր ֆորմատներով այսօր ընթացքի մեջ են։
Հատկապես ում հետ է։
Շնորհակալություն։
Երիտասարդներին իր խոսքն ուղղելիս Բաղդասարյանը շեշտեց, կոռուպցիայի դեմ պայքար նոր որակի պետության ստեղծումն իրենց քաղաքական թիմի նպատակն է։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ վստահեցրեց. Փայլուն է գնահատում իր թիմի հաղթելու հավանականությունը խորհրդարանական ընտրություններում։
Այսօր ընդդիմության անունից քիչ կուսակցություններ չեն խոսում։ Ժողովուրդը ինչպես պետք է հասկանա, որն է իրական ընդդիմությունը խորհրդարանական ընտրություններում և որոնք են իշխանության հաճախորդները։
Գիտեք ինչ կա, յուրաքանչյուր քաղաքական կազմակերպություն ներկայացնելու է իր մոտեցումը, իր ծրագիրը և հասարակություններ կատարելու է ընտրություն։ Այսօր հայ ժողովրդի 90%-ը ընդդիմություն է, եթե չասենք ավելին։ Եվ այդ 90%-ի շահերը սպասարկում են տարբեր հասարակական քաղաքական կառույցներ։ Այնպես որ յուրաքանչյուր կուսակցություն ներկայացնի իր մոտեցումները, իր տեսլականը, հասարակությունն էլ լսի նրանց և տա գնահատականը։
Ձեր շանսերը ինչպես է գնահատվում,
անկախ մենք այն անունները,
որ հիմա տեսեք, նոր անունները, այսօր դուք լսեցիք առնվազն 15 նոր երիտասարդ պատգամավորության թեկնածուների մասին։ Սրանք բոլորը նոր մարդիկ են, այս մարդիկ են, որ պետք է գան քաղաքական դաշտում իրենց նոր ու երիտասարդ խոսքը ասելու։ Մեր երկիրն էլ է երիտասարդ, ընդամենը 20 տարվա, 25 տարվա պատմություն ունի։ Եթե նայեք քաղաքակիրթ եվրոպական երկրներին, տեսեք քաղաքական գործընթացները նույնպես նույն տրամաբանությամբ են զարգանում։ Նոր մարդիկ կան, նոր անուններ կան, նոր ասելիք կա, հին մարդիկ կան, հին առաջնորդներ կան, հին հասարակությունը բոլորին ճանաչում է։
Գագիկ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձ։
Դա իրանց իրավունքն է։
Ավելացնենք, որ այսօր կուսակցության երիտասարդական միության համագումարի ժամանակ 1 տասնյակից ավելի նոր անուն ներկայացվեց, որոնք կհամալրեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Անցնող շաբաթն այս առումով բավական հարուստ էր տարատեսակ իրադարձություններով։ Երկար սպասված այցով այս շաբաթ Հայաստան ժամանեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Երևանում կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերը բավական մանրամասնորեն անդրադարձան նախ և առաջ երկու կողմ տնտեսական հարաբերությունների խորացմանը, մասնավորապես իրանական գազի ներկրման ծավալների ավելացման, ինչպես նաև Պարսի ծոծ սևծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման հեռանկարներին։ Ռոհանի Երևանյան ընդհանում էր տարածաշրջանային եւս երկու առանցքային դերակատարների՝ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում արձանագրվող նոր դրամատիկ զարգացումների ֆոնին։ Սա է Աննա-Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հիմնական թեման։
Ակնհայտ է, որ հայ-իրանական հարաբերություններն էլ ավելի ամրապնդելու և խորացնելու տեսանկյունից այցի համար առավել քան նպաստավոր իրավիճակ, երբ իրանական ներգրավվածությամբ տարածաշրջանային ծրագրերում մեր երկու մրցակիցները, Ադրբեջանը և Թուրքիան, հասցրել են զգալիորեն փչացնել հարաբերությունները Թեհրանի հետ, դժվար էր պատկերացնել։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի Հայաստան պաշտոնական այցին, ասել էր ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչ իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի հարևաններից երկուսին Իրանին և Թուրքիային առնչվող զարգացումների մասին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ունկնդիրներին տեղեկացնենք, որ այսօր մեր մյուս հյուրը պետք է լիներ պարոն Ոսկանյանը, սակայն պատահած միջադեպը փոխեց նրա ծրագրերը։ Մի քիչ խոսենք Իրանի մասին, մինչև կանդրադառնանք ավելի ձեր մասնագիտացման թեմանը։ Տեսեք, մոտավորապես 4 տարի էր, որ խոսվում էր Հայաստան-Իրանի նախագահի այցի մասին, սակայն այն անընդհատ տարբեր պատճառներով հետաձգվում էին եւ այլն։ Այդ թվում այս հետաձգման պատճառների շարքում հաճախ էր շոշափում Ադրբեջանի ձեռնարկած բացահայտ շանտաժի հավանականությունը։ Եվ հիմա այցից հետո էլ էլի թուրքական մամուլի մի շարք ներկայացուցիչներ նշեցին, որ այս Իրանի նախագահի կողմի հետ Ադրբեջանի հետ մշտական պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստան այցը Իսրայելի վարչապետի Բաքու կատարած այցից հետո խորհրդանշական ուղերձի իմաստ է գրում։ Պարոն Մելքոյան, ձեր կարծիքով այս ամենը որքանով են փոխկապակցված։
Նախ ուզում եմ նկատել, որ Իրանի հետ շանտաժի լեզվով խոսելը ոչ միշտ է պրոդուկտիվ, և հատկապես եթե հաշվի առնենք քաշային կատեգորիաները, որոնցում գտնվում են Իրանը և Ադրբեջանը, չեմ կարծում, որ ուրեմն դա կարող էր ունենալ էական նշանակություն, ինչ խոսք այդ երկու պետությունները իրար հետ ունեն որոշակի հարաբերություններ, որոշակի ուրեմն համատեղ շահեր եւ կարող են երբեմն անել նաեւ որոշակի զիջումներ, սակայն Իրանի նախագահի այցի մյուս զուգահեռը, որ դուք տարաք, կապված Իսրայելի ուրեմն այցի հետ, կարող ենք ասել վարչապետի այցի հետ, կարող ենք ասել, որ շատ ավելի է տեղավորվում իրատեսության սահմաններում, քանի որ հայտնի է Իրանի վերաբերմունքը Իսրայելի նկատմամբ, սակայն սա զուտ, եթե կարելի է այսպես ասել, սիմվոլիկ կամ խորհրդանշական այսպես պայքարի համատեքստում, եւ եթե հաշվի առնենք նաեւ, որ քաղաքականության մեջ երբեմն համընկնումները լինում են ոչ պատահական, սակայն այսպես ներկայացվում են պատահականության քողի տակ, ապա կարող ենք ասել, որ ինչ որտեղ, այո, կարող է դա համարվել ուղերձ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նկատենք, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները գտնում են բավական բարձր մակարդակի վրա, եւ նախագահի այցը պլանավորված էր ըստ էության ավելի վաղ, եւ ուղղակի համընկումները կարող են, ինչպես ասացի, ունենալ շատ ընկալելի եւ Ադրբեջանում եւ Իրանում եւ Իսրայելում շատ ընկալելի այսպես մեսեջի նշանակություն։
Ուզում եմ մեջբերել այն հայտարարությունը, որը Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված Հայաստանում ունեցավ Իրանի նախագահն, ասաց, որ Հայաստանն եւ Ադրբեջանը մեզ համար հարևան եւ բարեկամ երկրներ են, եւ մենք ցանկանում ենք, որ Ղարաբաղում ականատեսը լինեն քաղաքական եւ բանակցային ճանապարհով կայուն խաղաղության հաստատմանը, քանի որ այն բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Սա համադրենք ավելի վաղ բազմիցս արված հայտարարությունների հետ, Իրանը մշտապես հայտարարում է, որ սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որ ինչպես են սրանք համադրում։
Նախ, եթե նկատենք տարածաշրջանային իրադարձություններում հիմա տեղի ունեն որոշակի փոփոխություններ, եւ Իրանի դերակատարումը տարածաշրջանային տարբեր կոնֆլիկտներում եւ այդ կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման ուրեմն համատեքստում էլ ավելի է մեծանում, եւ բնական է, որպես տարածաշրջանային խաղացող, հատկապես նրա նկատմամբ պատժամիջոցների վերացնելուց հետո, նրա շահագրգռվածությունը, Իրանի շահագրգռվածությունը տարածաշրջանում խնդիրները ոչ պատերազմական միջոցով լուծելու համար էլ ավելի է մեծացել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հայտարարություններին, ապա դա կարող ենք համարել, այսպես ասած, քաղաքական կամ քաղաքագիտական առողակարգի մի բաղկացուցիչ մաս, որը ոչ միշտ է համընկնում ռեալ գործողությունների հետ, եւ մենք գիտենք, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի դեռևս ամենասկզբնական շրջանում էլ Իրանի դիրքորոշումը եւ պահվածքը ըստ էության եղել է չեզոք, եւ այդ չեզոքությունը ավելի շատ ընկալվել է որպես դրական հայկական շահերի տեսանկյունից, եւ շատ հաճախ հենց ադրբեջանական ու թուրքական քարոշչությունը ներկայացրել են Իրանին որպես Հայաստանի շահեր այս կամ այն կերպ պաշտպանող պետություն, եւ նաեւ չպետք է այս ամենի համատեքստում մոռանալ այն տարածքային անհիմն նկարտումները եւ Իրանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Ադրբեջանում առկա այդ նկարտումները, որոնք կան, եւ երբեմն դրանք ավելի մեծ ծավալներ են ընդգրկում, մասնարարպես այսպես կոչված հյուսային հարավային ադրբեջանների մասին, այսպես կոչված այն էթնիկ անջատողական խմբերի կամ կարծիքների մասին, որոնք կան Ադրբեջանում, եւ որոնց նկատմամբ Իրանը ժամանակ առ ժամանակ արտահայտում իր բավական կարծիքը և կոչ դիրքորոշումը։ Եվ եթե այս ամենը համադրում ենք իրար, և նաև հատկապես վերջին շրջանում Իրանի դերի ակտիվացումը, ապա կարծում ենք, որ հայտարարությունը, եթե տեղավորենք քաղաքական առողակարգի այսպես համատեքստում, ավելի քան համապատասխանում է ներկա իրավիճակին եւ զարգացումներին։
Իդեպ առողակարգի մասին, բայց արդեն պաշտոնական, մեր Հայաստանի պաշտոնական առողակարգի մաս է կազմում այս կարգի հյուրերի համար, այս աստիճանի ծիծեռնակաբերդ ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի նայցելությունը, սակայն Իրանի նախագահի դեպքում այս կետը շրջացած ինչպես
է։ Այո, առողակարգը նաեւ իրավունք ունեն առողակարգային որոշակի կետեր նաև երբեմն շրջանցվել, երբեմն այդ առաջնահերթությունները որոշակիորեն փոփոխվել, եթե կան պետությունների համար որոշակի նուրբ թեմաներ, եւ ճիշտ է, Իրանը Հայաստանի բարեկամ երկիր է, բայց միևնույն ժամանակ որոշակի կապվածություն ունի կամ պարտավորություններ ունի իսլամական պետությունների համապատասխան կառույցներում, որի անդամ է նաև Ադրբեջանը եւ նաեւ կա իհարկե կրոնական դավանանքային, այսպես ասած, համերաշխության որոշակի անգամանք եւ նաեւ չեզոքության որոշակի ընկալումներ եւ այս առումով եթե նկատենք Իրանի եւ ոչ մի նախագահի այս ժամանակի լստերության ծիծեռնակաբերդը այդ առակարգային պարտադիր պայմանների մեջ չի եղել, ինչը կարծում եմ նույնպես քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունք է, բայց միևնույն ժամանակ, եթե դրան մենք հակաշեռենք այն ակտիվ գործունեությունը, որ վարում է հայ համայնքը Իրանում, համապատասխան քայլերը նաև ցեղասպանության հետ կապված, հայկական եկեղեցիների եւ հայկական համայնքային կառույցների վիճակը Իրանում եւ նրանց գործունեության ազատությունը, անգամ Իրանի խորհրդարանում հայ պատգամավորների ներկայությունը, կարծում եմ, որ դրանք ըստ էության իրար, այսպես ասած, չեզոքացնում։
Այս օրերին բազմաթիվ ելույթաբաններ են համադրություններ կատարում, թե ինչպիսի համաձայնագրեր ստորագրեց Իրանի նախագահ Ադրբեջանում, ավելի մեծ թվով եւ ավելի ծանրակշիռ, քան Հայաստանում, եւ այս կապակցությամբ նաեւ նշում եմ, որ ընդհանրապես Հայաստան-Իրան բանակցությունների օրակարգում մի շարք կարեւոր հարցեր կա, սկսած հայ-իրանական երկաթուղու շինարարությունից, Արաքսիապին հեկի կառուցում, նավթավերամշակման գործարանի հիմնում եւ հայ-իրանական նոր գազատարի անցկացման ծրագրեր։ Այս ամենի ինչի մասին կարծես այցի ընթացքում չխոսվեց, ընդամենը ստորագրվեց, ինչ որ ընդհանրական ձևակերպումներ հնչեցին մտադրությունների եւ հեռանկարների մասին։ Եվ այսուհանդերձ գոնե իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ ասում են, որ սա պատմական այց է, նոր խթան կհաղորդի Հայաստան-Իրան հարաբերություններին։ Արդյոք հաշվի առնելով, որ այս մի շարք կարևոր խնդիրների շուրջ չկա համաձայնագիր, խոսքը զուտ կա մեծ մասամբ իրականում տուրիստական եւ այլ բնույթի խնդիրների մասին, մի քիչ չի նսեմացվում, կարելի ասել, այս այցի նշանակությունը։
Ես չեմ կարծում, որ այցի նշանակությունը կարող ենք այս կետերի հիման վրա նսեմացնել, քանի որ ի վերջո Իրանը տարածաշրջանային գերտերություններից մեկն է եւ Իրանի նախագահի այցը ամեն դեպքում ունենում է պատմական մեծ նշանակություն եւ անկախ այն նրանից, թե դա ինչ բաղադրիչներ ունի տնտեսական, երկաթուղու եւ այլն, կարծում եմ, որ այցը ամեն դեպքում պետք է գնահատել դրական, մանավանդ հնչած հայտարարությունները եւ մանավանդ ուրեմն տարածաշրջանային իրավիճակի փոփոխության պարագայում Իրանի ունեցած դերակատարումը եւ համաշխարհային ընդհանուր պրոցեսների համապատկերում Իրանի դերակատարման մեծացման, այսպես ասած, ուրեմն համատեքստում, այնպես որ կարծում իհարկե իրանագետ մեր մասնագետները ավելի մանրամասն կարող են վերելուցել այդ պայմանագրերի կամ դրանց չգոյության այսպես մանրամասները, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այս ընդհանուր առմամբ կարելի է տեղավորել դրական այսպես շեշտադրումների համար։
Մենք շատ մանրամասն չենք անդրադառնա ձեռք բերված մասնավորապես տնտեսական բնույթի պայմանավորվածություններին, բայց այսուհանդերձ ուզում եմ մեջ բերել մի հատված նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովում, երբ որ նա ասաց կասկածից վեր է, որ մեր երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները զարգացման մեծ ներուժ են պարունակում, սակայն վերջինիս լիարժեք բացահայտման ճանապարհին կան խնդիրներ։ Լսենք։
Այսօր մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ներուժ ամբողջովին օգտագործված չէ։ Իսկ ավելի ստույգ եւ անկեղծ լինելու համար ասեմ, որ այդ ներուժի ընդամենը մի չնչին մասն է օգտագործվում։ Անհրաժեշտ է մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները համադրելի դարձնել հայ-իրանական բարձր մակարդակի քաղաքական հարաբերություններին, ինչը հնարավորություն կտա կյանքի կոչելու խոշոր տնտեսական ծրագրեր, որոնց հաջողված փորձ ունենք մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում։ Այսօր ես պարոն նախագահին խնդրեցի խրախուսել տարբեր ոլորտների խոշոր գործարարների գալու Հայաստան եւ այստեղ գործ ունելու, ինքս էլ խոստանալով, որ կխրախուսեմ հայ գործարարներին, նույնը անել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, եւ այստեղ ես կվերցնեմ անձնական հսկողության տակ այն բոլոր գործերը, որ իրանցի խոշոր գործարարները կդնեն Հայաստանում։ Մենք ցանկանում ենք նաեւ, որպեսզի իրանական կապիտալն ավելի տեսանելի լինի Հայաստանում, ինչը երկուստեք շահավետ կլինի մեր երկրների տնտեսությունների համար։
Հայ-իրանական կապիտալը Հայաստանում ավելի տեսանելի դարձնելուն է, իրանական այսպիսի ավելի գլոբալ ծրագրեր Հայաստանում իրականացման համար։ Արդյոք պատճառը այն չէ, որ բացակայում է իրանական կողմի ցանկությունը, որը ըստ էության պատժամիջոցների վերացումից հետո այլևս գործընկերների պակաս այդպես չի զգալու։
Այնուամենայնիվ կա այստեղ երկու հանգամանք։ Առաջինը, որ Հայաստանը շարունակում է Իրանի համար մնալ նաև առևտրային տնտեսական տեսանկյունից բավական հետաքրքիր և գործընկեր և որպես տարանցիկ ուղի և որպես այլ շուկաներ մտնելու կամ զարգանալու այսպես ասած հարմար հարթակ, և երկրորդ հանգամանքը, որ պատժամիջոցների կիրառման այդ ամբողջ տարիների ընթացքում Հայաստանը Իրանի հետ պահպանել է բավական դրական և քաղաքական և դիվանագիտական և տնտեսական հարաբերություններ, և իրանական պետությունը լինելով նաև արևելյան այսպես տարբեր ավանդույթների կրող, այս հանգամանքին նույնպես կարծում բավական մեծ ուշադրություն է դարձնում, համենայն դեպս դա նրանց քաղաքական մտածողության այսպես հիմքում ընկած կետերից է, և երբ որ դժվար պահին պատժամիջոցների ժամանակ Հայաստանը հանդես էր գալիս որպես գործընկեր, ապա պատժամիջոցների վերացումից հետո կարծում եմ նաև այդ գործընկերային հարաբերությունները հաստատ ունեն զարգանալու, ընդլայնվելու հեռանկար, և կարծում եմ, որ իր քաղաքական հարաբերությունները ավելին են, քան տնտեսականը կոնկրետ Հայաստանի և Իրանի միջև, և կան բոլոր ուրեմն հնարավորությունները, և կան բոլոր, կարող ենք ասել, նախադրյալները, որպեսզի տնտեսական հարաբերությունները նույնպես մեկ քայլ առաջ գնան հասնելով քաղաքական հարաբերությունը։
Եվ այս մասով վերջին հարցը, հա, և կանցնենք թուրքական իր վերջին իրադարձություններին, Հայաստանի իշխանությունը և այս այցի ընթացքում էլի այդ մասին խոսվեց, Իրանին անընդհատ առաջարկում է Եվրասիական միության և միջև այսպես ասած մի տեսակ կամուրջ դառնալու իր ծառայությունը, արդյոք սա պետքական ծառայություն է, այսպես ասենք, Իրանի համար, հաշվի առնելով, որ Իրանը առանց Հայաստանի էլ հարաբերվում է Ռուսաստանի հետ և կարող է ԵՏՄ-ի հետ կապված իր բոլոր հնարավորությունները իրացնել ուղիղ հենց Ռուսաստանի հետ խոսելու։
Իհարկե կարող է, բայց միևնույն ժամանակ եկեք նկատենք, որ Հայաստան-Իրան սահմանը փաստորեն վերածվել է Եվրասիական միության և Իրանի սահմանը, և դեֆակտո և դե յուրե, և փաստորեն Հայաստանը դիտարկում են նաև որպես Եվրասիական միության ամենամոտ երկիրը կամ ամենամոտ սահմանը, որ ունի Իրանը, և կարծում եմ, որ այս սահմանի օգտագործումը և Հայաստանի միջոցով տնտեսական ավելի լայն ոլորտներ ներթափանցումը կամ հենց նույն եվրասիական շուկայի ավելի լայն ոլորտներ ներթափանցումը Իրանի համար կունենա հետարքիր նաև տնտեսական առաջնահերթություն։
Եվ որպես կամուրջ մեր երկու թեմաների միջև, այսին նախորդին Թուրքիայում Իրանի դիվանագիտական ներկայացությունների դիմաց տեղի ունեցել զանգվածային բողոքի ցույցեր, և չնայած Երևանում Ռոհանին զերծ մնաց Բաքվին կամ Անկարային ուղղված որևէ ուղերձից, ասում եմ, որ ինքնին այս այցելությունը, թեև արդեն սկզբում խոսեցինք, որ դա հաստատ ավելի վաղ էր ծրագրվել և ուղղակի խորհրդանշական համընկնում էր, բայց ասում եմ, որ այս կարգի պայմանավորվածությունների ձեռբերումը արդեն կարելի է համարել պատասխանը Անկարային, դուք տեսնում եք նման
միտում։ Միտեք, ընդհանրապես մենք այստեղ որոշակի ընդհանրություն պետք է տեսնենք, քանի որ Անկարայում իրանական դիվանագիտական ներկայացուցչության առջև բողոքի ցույցերը ըստ էության զուգահեռ են տեղի ունենում ռուսական դեսպանատան հյուպատոսության առջև տեղի ունեցող ցույցերը, և շատ ակնհայտ է դառնում, երբ դիտարկում ենք Սիրիայի հարցում կամ ներձարարևելյան այս տարածաշրջանում տարբեր խնդիրների հարցում ռուս-իրանական համագործակցությունը, և նաև այն, որ օրերս Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Սա կարծում եմ բավական լուրջ տարածաշրջանային իրադարձություն է, և ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև կարող ենք ասել համաշխարհային, քանի որ այստեղ կոնկրետ ես որպես թուրքագետ երկու բաղադրիչ եմ տեսնում։ Առաջինը, որ պաստորեն տարածաշրջանային պետությունները փորձում են խաղի ղեկը վերցնել իրենց ձեռք, այսինքն մերձավոր արևելքում տեղի ունենում պրոցեսներ, և Իրանը, Թուրքիան կամ Ռուսաստանը ոչ թե պետք է լինեն երկրորդական խաղացողներ, այլ առաջնային խաղացողներ փոխանակ ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի, և այս հայտարարությունը նաև դրան ուղված կարևոր մի քայլ էր, և երկրորդը, որ այստեղ կար նաև մի պատմական փաստի, կարևոր փաստի շեշտադրում, այն էր, որ երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները եկան մի ընդհանուր հայտարարի, որը կետեղ կտավ այդ հայտարարության առաջին կետում, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չէ։
Ես հետաքրքիր է, որ մեջ բերեցիք, որովհետև հենց այդ երեկի հայտարարությունը ընկալվում է, կան այդպիսի գնահատականներ, որ այս երեք պետությունները հիմա ներկայանում են իբրև Սիրիան իրար մեջ գիսել ցանկացող ապագա ուժեր։
Համենայն դեպս այդ երեք ուժերը հայտարարեցին, որ տարածքային ամբողջականությունը ենթակա չէ քննարկման, իսկ կոնկրետ այդ պետությունում, Սիրիա պետությունում ուժերի բաժանում կամ ազդեցության լծակ ների բաժանում կարծում շատ բնական է, որ ցանկացած գերտերություն կամ հզորտերություն կուզենա իր ազդեցության լծակները այլ ավելի շատ լինեն տարածաշրջանային այն պետությունները, որոնց վրա կա իր ազդեցությունը։ Կոնկրետ Սիրիայի պարագայում Իրանը կարող է ունենալ կրոնի դավանանքի վրա հենված ազդեցություն, Ռուսաստանը կարող է ունենալ ռազմական, քաղաքական ազդեցություն, Թուրքիան այլ ազդեցություն։ Համենայն դեպս մի բան ակնհայտ է, որ այդ պետության տարածքային ամբողջականությունը երեք պետություններն էլ, երեք տարածաշրջանային խաղաց ունենն չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Անկարայի այդ բողոքի ցույցերին, Ռուանայի այցը որպես այսպես ասած մեսեջ, կարծում եմ, որ մեսեջների այսպես փնտրելու գործընթացը մի քիչ շատ հեռուն է գնացել, քանի որ սա այց էր, որը արդեն իսկ իր մեջ բավական մեծ մեսեջ էր պարունակում, բայց դա համարել ուրեմն բողոքի ցույցերին պատասխան, կարծում եմ, մի փոքր ավելի ֆանտաստիկա է։
Շատ լավ, անդրադառնանք ուրեմն ամենաաղմկահարույց իրադարձության, Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի իսպանության ընչաց բազմաթիվ գնահատականներից մեջբերեմ Times-ի գնահատականը, որ սա հավանաբար աշխարհաքաղաքական խաղի կանոնները փոխող Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև դաշինքի ստեղծումը ձախողելու անտաղանդ փորձ էր։ Ձեր գնահատմամբ այ հիմնականում գնահատականներում գերակշռում է հենց այդ սադրանք որակումը, այդպես է։
Գիտեք, առաջինը, որ քաղաքագետների կամ անգամ ոչ քաղաքագետների մոտ կարող է ցանկել, դա այն է, որ սա պրովոկացիա է, սադրանք է, որը ուղղված է այս երկու պետությունների հարաբերությունների սերտացման դեմ, եւ երկու պետությունների ղեկավարներն էլ ըստեյության նման հայտարարություններ արեցին, երկուսն էլ ըստեյության որակեցին որպես սադրանք։ Իհարկե սա հարցի, եթե կարելի ասել, ամենատեսանելի կողմն է, եւ միգուցե եւ ձևակերպումը ճիշտ է, շատ անտաղանդ փորձ էր քանդել այդ սերտացման գործընթացը, եւ կարծում եմ, որ սա կարող է ունենալ հակառակ էֆեկտ, քանի որ եւ թուրքական կողմի քայլերը արևելյան ժողովրդության պատված փողոց անվանակոչել դեսպանի անունով այցեր Մոսկվա եւ այլն, կարծում եմ, եւ նաեւ Ռուսաստանի կողմի մեղմ դիրքորոշումը կամ մեղմ հայտարարությունները, այսինքն Թուրքիային չմեղադրելը, կարող են ընդհակառակել, ավելի ուժեղացնել այդ երկու պետությունների միջև համագործակցությունը կամ ձևավորվող այդ միասնական մոտեցումը, բայց այստեղ եւ բոլոր քննարկումների ժամանակ, վերլուծության ժամանակ շատ կարեւոր մի փաստ է իմ կարծիքով անտեսվում, որը ամենայն դեպս ինձ համար ամենաառաջնայիններից մեկն է։ Խոսքը այն հանգամանքի մասին է, որ Թուրքիան տևական ժամանակ իր երկիրը դարձրել էր ահաբեկիչների համար, տարատեսակ ահաբեկչական կազմակերպությունների համար շատ հանգիստ, շատ կոմֆորտ մի վայր, որտեղ, այո, գործում են եւ ներկայացուցիչներ ունեն տարատեսակ ահաբեկչական կազմակերպություններ, որոնք Սիրիայում զբաղվում էին մարդասպանությամբ, իսկ Թուրքիայում դրանք համարվում էին ընդդիմադիրներ։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ թուրքական իշխանությունները, կոնկրետ Էրդողանի գլխավորած ուժը, հետևողական կերպով Թուրքիայի ուժային կառույցները լցրեց, եթե այսպես կարող ենք ձևակերպել, Իսլամամետ կամ Իսլամամոլ միգուցե, ուրեմն անձանցով եւ զինվորականության մեջ, ոստիկանության մեջ, ազգային անվտանգության կառույցներում բավական շատ սկսեցին տեղ գտնել իսլամական կողմնորոշում ունեցող գործիչներ, երիտասարդներ, զինվորներ եւ այլն, եւ անգամ այդ ռազմական ուսումնարաններում կրոնական բաղադրիչ ավելացվեց, կրոնական, երբ եթե կարելի այսպես ասել, մոլերանդ քարոզը ավելացեց, եւ դրա հետևանքն է այն, որ այսօր Թուրքիայում ահաբեկչությունը կամ տարբեր, ուրեմն, ստրատեգիական կառույցների նկատմամբ ահաբեկչության հավանականությունը, նույն դիվանագիտական ներկայացուցիչների նկատմամբ ահաբեկչության հավանականությունը մեծացել է հենց այս երկու հանգամանքների շնորհիվ, այսինքն այս կամ այն կերպ Թուրքիա պետությունը եւ կոնկրետ իշխող կուսակցությունը Թուրքիան պատասխանատու է այս ամենի համար։ Մեկը գրված օրենքներով, որ ցանկացած դիվանագետ այդ երկրում պետք է ունենա պետական հոգացություն, պաշտպանություն, և երկրորդը, որ պաստորեն այդ կառույցները, հատուկ կառույցները լցված են այն մարդկանցով, որոնց ավելի մոտ է ծայրահեղական իսլամական գաղափարները։ Եվ ի վերջո նաև շատ տրիվիալ մի հարց, եթե սպանությունից մեկ օր, երկու օր առաջ դիվանագիտական ներկայացուցիչների առջև տեղ էին ունենում բողոքի ցույցեր, որոնք ուղեկցվում էին նաև այլատյաց լոզունգներով, հակառուսական, իսլամական
կողմերով։
Իհարկե պետք է ուրեմն անվտանգության միջոցները ավելի
խստացվեն։ Բայց ի հակակշիռ ձեր պնմանը, որ պատասխանատուն է, ես ուզում եմ մեջբերել Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի գիտաշխատող իդեպելի թուրքագետ Վիկտոր Նադեին Ռայևսկիի տնտեսը, որը պնդում է, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը այս ահաբեկչությունը ամենավին պետք չէր, նախ հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման քաղաքական կուրսը, որը Թուրքիան որդեգրել է, և երկրորդ, Թուրքիան համաձայնել է համագործակցել Ռուսաստանի հետ սիրիական ճգնաժամի կարգավորման հարցում, դա ռուս-թուրքական հարաբերությունների ծայրաստիճան կարևոր տարր է։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա այս պատմությունը դարձել է, կարելի ասել, Թուրքիայում ներքաղաքական, այսպես ասած, պայքարի մի ևս մի լծակի, և իրար մեղադրում են և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, բայց ահա այս փաստարկը ինչպես է գնահատում։
Իհարկե թուրքական իշխանությունն այս պահին ձեռնտու չէ, բայց ամեն անգամ, երբ որ տեղ են ունենում իրադարձություն, թուրքական իշխանությունը փորձում են դրանք տանել, և շատ բնական է, իրենց ձեռնտու, և առաջինը ինչ որ արվեց, սադրանք որակելուց հետո ներկայացվեց, որ գյուլենականներն են կազմակերպել այն, ուրեմն, խումբը, որը փորձում էր Թուրքիայում հեղաշրջում անել, և այս վարկածը գնալով ավելի, այսպես ասած, հիմնավորված է դառնում, քանի որ ամեն օր թուրքական մամուլում և պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նոր դետալներն են ավելանում, որոնք ապացուցում են հենց այդ տեսակետը, թե սա կազմակերպել են գյուլենականները, բայց իհարկե համաձայն լինելով նաև ռուս մեր գործընկերոջ հետ, նաև այլ ռուս թուրքագետները նման հայտարարություններ արել, սա շատ ընկալելի է, քանի որ հիմա նաև ռուսական կողմին պետք է գրքերի ավելի նվազ, այսպես ասած, ինտենսիվություն, քանի որ ռուս-թուրքական ավելի ոչ թե պատասական զարգացումներ են տեղ ունենում, այլ դրական։ Բայց միևնույն ժամանակ նույն ռուս-թուրքագետները շատ լավ գիտեն, որ Էրդողանի քաղաքական ու հասարակական աջակցության պլատֆորմը մեծամասամբ իսլամամետներից կազմված, և այն նույն հեղաշրջման փորձի ժամանակ, երբ որ Էրդողանի կոչով դուրս եկան փողոց քաղաքացիներ, դրանք իսլամամետ քաղաքացիներ էին, ոչ թե աշխարհիկ քաղաքացիներ, և հիմա էլ նույն այդ ուժային կառույցները լցված են իսլամամետ կողմնորոշում ունեցող քաղաքացիներով, այսքանով միայն թուրքական իշխանությունները պատասխանատու են։ Միգուցե նրանց համար այս պահին ձեռնտու չէր սպանությունը դեսպանի, բայց միևնույն ժամանակ նրանք են ստեղծել այդ ուժային կառույցները, որոնք, ուրեմն, սերնդափոխության արդյունքում նաև որոշակիորեն փոխել են իրենց կողմնորոշումը, դառնալով ավելի իսլամամետ և հարելով այդ ծայրահեղական գաղափարախոսություններին, և շատ պարտող են ստեղծվել, որպեսզի թուրքական իշխանությունների միգուցե վերահսկողությունից դուրս որոշ այլ ուժեր, դրսի ուժեր կամ այլ կառույցներ կարողանան անել որոշակի քայլեր։
Հայ թուրքագետներից մեկ, ես անուններ չեմ ուզում այս դեպքում տալ, որովհետև ուզում եմ, որ ոչ թե անվանական ինչ-որ անհատական պատասխան լինի, այլ խոսենք երևույթի մասին, արդեն իսկ նշել է, որ ինձ համար ակնհայտ է, որ այս պանությունը կազմակերպվել է թուրքական հատուկ ծառայությունների որոշակի խմբավորման կողմից կամ վերնախավի, որի կապերը ավելի բարձր են գնում, և այլն։ Ի դեպ, սրան զուգահեռ կա մեկ այլ հայ թուրքագետի պնդում, որը ասում է, որ սա այստեղ սպանության մեջ արևմուտքի հետքն ակնհայտ է, և սրանով արևմուտքը ուզում է սեպ խրել ռուս-թուրքական հարաբերությունների մեջ, այս հանցագործությունը կազմակերպվել է հենց արևմուտքի կողմից։ Հայ թուրքագետները սպանությունը արդեն բացահայտել են։
Շատ ուրախ եմ հայ թուրքագետների համար, ուղղակի շատ այս վերելությունները իհարկե ունեն որոշակի հիմք, ակնհայտ է, որ այդ չվերահսկվող հատվածը թուրքական հատուկ ծառայությունների, եթե չեն վերահսկվում թուրքական իշխանությունների կողմից, ապա ինչ որ մի ուժի կողմից լինեն դրանք արևմտյան թե արևելյան, դրանք պետք է վերահսկվեն, և եթե այստեղ մենք մի փոքր պատմական, այսպես, ակնարկանենք, ապա կարող ենք ասել, որ Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունը հարուստ է սկանդալային սպանություններով, նույն դեսպանների եղել են դեպքեր, երբ Իսրայելի հյուպատոսներն արևանգել, սպանել, և այլն, և այս բոլոր դեպքերը դեպքերի ժամանակ տեղի ունեցել հետևյալ մի իրողությունը, որ պետությունը երբեմն չի կարողացել վերահսկել իր իսկ ուժային կառույցներին, քանի որ ուժային կառույցներում կան տարատեսակ այլ ուժեր, որոնք վերահսկում են, եւ սա մի ավանդույթ է Թուրքիայում, որը հիմա շարունակվում է եւ հիմնվելով այս ավանդույթի վրա իհարկե կարելի է նման վերելություններ անել, բայց 2002 թվականից հետո այս ավանդույթին ավելացել է եւս մեկ այլ ուրիշ ավանդույթ, որ ուժային կառույցների մի որոշակի հատվածը սերնդափոխվում էր հենց Էրդողանի ուրեմն գծած սցենարով, այսինքն դուրս էին գալիս աշխարհի քեմալական զինվորականները կամ ոստիկանները եւ նրանց տեղը զբաղեցնում էին Իսլամամետ զինվորականները, ոստիկանները։ Այս հանգամանքը պետք է կարծում եմ հիմա այս նոր վերլուծության ժամանակ ավելի առաջնայիններ, իսկ այն, որ կարող է արևմուտքը կամ մեկ այլ ուժային կառույց, ուժային կենտրոն շահագրգռվածնել, սա կարծում շատ ակնհայտ է, բայց միևնույն ժամանակ ձեր բերած առաջին հղումը Times-ից, որ սա շատ անտաղանդ կազմակերպած էր, երևի թե ամենադիպուկ գնահատականն է բոլոր այս հնչող հայ եւ այլազգի վերլուծաբանների գնահատականը։
Էլի մեր զրույցի վերջում կուզենայի անդրադառնայինք, թե այս պատմությունը այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ փխրուն են, դրանք շատ դժվարությամբ վերականգնեցին, հնարավոր է, որ թեկուզ ապագայում որևէ կերպ օգտագործվի եւ անդրադառնա այս միջադեպը հետագա հարաբերությունները, իդեպ եւս մի մեջբերում անեմ միջազգային մամուլիս, այս անգամ արդեն Guardian-ներ մեջբերել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հարցերով փորձագետ Սինան Ուգլենի տեսակետը, որ այս անգամ ճգնաժամը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև քիչ հավանական է, եւ եթե Էրդողանին հաջողվի Պուտինի հետ ճիշտ քաղաքականություն վարել, ապա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա այս միջադեպը էականորեն չի ազդի։
Ես կարծում եմ, որ արդեն ակնհայտ է, որ այս միջադեպը չի ազդում ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա, քանի որ անմիջապես պանությունից հետո էլ հնչած բոլոր ուրեմն տեսակետները, հայտարարությունները ստեղության խոսում էին այդ մասին, եւ վերլուծական դաշտում եւ քաղաքական դաշտում հայտարարությունները հենց այդ ուղղությամբ են գնում, եւ չեմ կարծում, որ հետագայում էլ սա ուրեմն կարող է ստվերել կամ կարող է էական դեր խաղալ ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար, եթե մենք նկատենք, որ հիմա անգամ ինքնաթիռի դեպքը, ինքնաթիռի խոցման դեպքը ստեղության շատ առաջնային դեր չունի ռուս-թուրքական հարաբերություններում, ապա դեսպանի սպանությունը չեմ կարծում, որ հետագայում կունենա ուրեմն էական նշանակություն, բայց ինչ խոսք ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմության ընթացքում այս դեպքը անպայման ունենալու է իր որոշակի տեղը, բայց ոչ թե որպես հարաբերությունները ձևավորող, այլ ուղղակի պատմության համար որպես փաստ։
Կորցնելուց այս անգամ սերումից արդեն կորցնելու բան ունեն եւ Թուրքիան եւ Անկարան եւ Մոսկվան։
Գիտեք, եթե ավելի մեծ դիտանկյունից նայենք, ավելի մեծ խաղերի դիտանկյունից, ապա եթե Թուրքիան, որը ընդամենը 1-2 շաբաթ առաջ ասում էր, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ է վերցնում, երբ որ հայտարարում էր, որ Սիրիա մտնում է որպեսզի Ասադին տապալի, եւ 2 օր առաջ ստորագրում է հայտարարություն, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության համար ինքենք պատասխանատու են Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ, ապա կարծում եմ, որ այս մեծ խաղի համատեքստում եւ մեծ ձեռքբերումների համատեքստում մնացած հարցերը ցավոք սրտի ավելի փոքր նշանակություն են ունենում, չնայած որ եթե անգամ վերաբերում են մարդկային կյանքերին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր զրուցեցինք ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Ժամանակը գրում է։ Եթե Հայաստանում հասունացող նախընտրական իրավիճակը գնահատենք ներկայիս տրամաբանությամբ, ապա ակնհայտ է, որ առայժմ, այսպես ասած, նորաձևություն թելադրում է իշխանությունը, քանի որ նախընտրական շրջանում առանձնապես ուշագրավ ինտրիգները գալիս են հենց իշխանության համակարգից։ Ընդդիմության դաշտից առայժմ եղել է մեկ ուշագրավ նախաձեռնություն՝ դա 3 կուսակցությունների միավորումն էր՝ Լուսավոր Հայաստան, Քաղաքացիական պայմանագիր և Հանրապետություն։ Հնարավոր է ընդդիմադիր դաշտից եկած նախաձեռնություն դիտարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտը, սակայն այն պարզապես շահ շախմատ խաղալու առաջարկեր Սերժ Սարգսյանին, այսինքն այդ նախաձեռնությունը մեծապես կախված է Սերժ Սարգսյանի պատասխանից։ Մնացյալ նախընտրական ինտրիգները ձևավորվում են իշխանության դաշտում՝ հանրապետականի ցուցակ, նոր վարչապետ, Սերժ Սարգսյանի մասնակցություն, Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձ, Վարդան Օսկանյանի մուտքը քաղաքականություն, ակնհայտ է իշխանական նախաձեռնությունների առավելությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է Վիկտոր Դալակյանն էլ վերջապես նախագահ դարձավ, առայժմ 3-րդ հանրապետություն կուսակցության նախագահ։ Մարդ, որ նախկինում պատգամավոր էր, ապա մի տևական շրջան նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, խորհրդանոմ նախագահի ներկայացուցիչը որոշել է մի հատ էլ կտրուկ շրջադարձանել։ Ու վերադառնալով ակտիվ քաղաքական գործունեության ակնհայտորեն կաշվից դուրս է գալիս սուր ու նաև ծայրահեղ գնահատականներ հնչեցնելով։ Բան այն է, որ վերջին տարիներին, երբ նորավերահայտ փրկիչ Վիկտոր Դալակյանը հարմարավետ ննջում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնում, հասարակությունը եւ հանրային ընկալումները որոշ փոփոխություններ են կրել, այնպես որ հիմա փրկիչ գործիչներն այնքան էլ մեծ պահանջարկ չունեն, ինչպես առաջներում։ Իրերումն նրանց այնքան էլ արդեն չեն վստահում, մանավանդ փքուն եւ արմագեդոնի հայտարարություն ներանողներին։ Առավոտը գրում է Երևանի քաղաքապետարանը, այդպես էլ փողոցների այս համատարած սառցակալումը չմաքրեց, այդ գործը թողեց բնությանը, օրերը կտականան, սառույցները կհալվեն։ Ու ոնց չհիշել հաջողության Ջենթլմեններ ֆիլմը, որտեղ Վասիլի Ալիբաբայևիչը անցորդներին ասում էր. «Գրաժданինը ты туда не ходите, сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвой будешь»։ Քաղաքապետարանի տարեկան հաշվետվությունից շուտով կպարզվի, թե քանի 100 միլիոն դրամ են դուրս գրել ծմրանը փողոցների մաքրման համար։ Ու այդ ժամանակ թվերին պիտի հավատանք, թե մեր աչքի տեսածին։ Հայկական ժամանակը գրում է, ընդամենը 3 շաբաթվա ընթացքում կառավարությունը ստեղծեց 2 հիմնադրամ, որոնց լիազորությունները եւ նպատակները մեղմ ասած ընդարձակ են։ Եվ մեզ չպետք է թուրիմացության մեջ գցի այն հանգամանքը, որ 2 հիմնադրամների կազմում էլ ներառված են նույն նախարարները։ Ինչ խոսք այս 2 հիմնադրամների միջև հետագա մրցակցության վերաբերյալ պնդումներինի պատասխան անկասկած պաշտոնական արձագանքը կլինի այն, թե այս կառույցները լրացնելու են մեկ-մեկու, աջակցելու են իրար, դրանք չեն հակասում միմյանց եւ այլն։ Բայց ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Կարեն Կարապետյանը յուրաքանչյուրն իր համար ստեղծում է լծակներ հետագայում մեկը մյուսի հաշվին իրենց աստեցությունը ուժեղացնելու համար։ Ինչ խոսք տեսականորեն այս 2 կառույցների մրցակցությունը կարող է օգուտ բերել մեր տնտեսությանը, բայց գործնականը կա վտանգ, որ վնասն ավելի մեծ կլինի։ Խնդիրն այն է, որ 2 կառույցների համար էլ պետական բյուջեից գումար է հատկացվելու, ու չափազանց մեծ է վտանգը, որ առանց այդ էլ սուղ բյուջեն կարող է վնասներ կրել, բզիկ-բզիկ լինել։ Ամփոփելով տնտեսական տարին 168 ժամի մեկնաբանը հանգում է այն եզրակացության, որ պատկերը տխուր է անգամ պաշտոնական վիճակագրության թվերով։ Պաճառների մասին ամբողջ տարվա ընթացքում գրվել եւ խոսվել է, նավթի գների անկում, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների շարունակություն, տնտեսական վիճակի վատթարացում եւ այլն։ Ավելի շատ մտահոգում է այն, որ 2017-ը նույնպես հեշտ տարի չի լինելու, որովհետեւ Հայաստանի տնտեսության վրա ազդող բացասական արտաքին գործոնները չեն վերանալու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր անցնող տարին է ամփոփել գյուղատնտեսության նախարարը։ Նկատենք, որ 2016-ը հայաստանյան գյուղատնտեսության համար այնքան էլ հաջողված տարի չէր։ Հունվար-նոյեմբեր ամիսներին տնտեսական ցուցանիշների համաձայն գյուղատնտեսության անկման ծավալը գերազանցել է 6%։ Հանրամասներեք ներկայացնի Ռուզան Գիշյանը։
Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը տարեկան ամփոփիչ ասուլիսը Արմենիա-Վային գինու գործարանում էր որոշել անցկացնել։ Նախարարը հայտարարեց, ընկերությունը պայմանագիր է կնքելու Վայոց ձորի գյուղացիների հետ միանգամից 700 տոննա խաղող գնելու համար։ Լրագրողների հարցին արդյոք սա գովաստ չէ պատասխանեց, ոչ, պարզապես գինու գործարանը լավ օրինակ է, թե ինչպես պետք է ճիշտ մթերումներ իրականացնել։
Գիտեք ինչ, ես կարողա տարվա ընթացքում շատ այդպես գործարաններ գնամ, այցելեմ, ձեզել հրավիրենք, գովազդենք և զարգացնենք գյուղ մթերքի վերամշակման բրենդները ներկայացնենք, վատ բան չեմ տեսնում դրա մեջ, բայց կոնկրետ այս պահին գովազդի խնդիր չի եղել, ակամա կարողա ստացվում, ակամա շատ բանա ստացվում, չեմ գտնում, որ վատ բանա ստացվում։
Նախարարը վստահ չէ յուղացիների պարտքերը, որ կուտակվել են դեռ 2015 թվականից, երբ են մարվելու, սակայն ընկերություններից մեկի գործով նախարարությունը դատախազություն է դիմել։
Այս պահին չեմ կարող ասել կամ խոսք տալ, որ այ խնդիր չկա, պայման կմարվի, որտեղ խնդիրը այսօր թե բիզնեսը ինչ խնդիր ունի, դա մեր նենց չի, որ մենք ենք մեր վրա պարտավորություն վերցրել փողը մարելու, հա պատկերի, Բայց մենք հետևելու ենք իհարկե։
Գյուղատնտեսության ոլորտի անկումը նախարարը հիմնականում եղանակային խնդիրներով է պայմանավորում։ Սեպտեմբերին պաշտոնական տվյալներով գյուղմթերքի արտադրությունը նվազել էր 20%, հոկտեմբերին 30%, մինչդեռ նոյեմբերին նախորդ տարվա համեմատ 6.3% աճ էր գրանցվել։ Թվերի կտրուկ այս փոփոխությունը Իգնատի Առաքելյանը տարօրինակ չի համարում եւ համաձայն չէ պնդմանը, թե դրանք նորից սկսում են ուռճացվել։
Այն ինչ որ սեպտեմբերին մթերվելա, իրական թիվ է եղել։ Այս տարի ասենց է։ Անցյալ տարի ոնց է եղել, ես չեմ կարող այսօր դա մեկտաբանել։
Գյուղատնտեսության ոլորտում խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն դրանք լուծելու համար մեծ գումար է անհրաժեշտ, նկատեց նախարարը։ Նա չհամաձայնեց լրագրողների այն դիտարկմանը, թե խնդիրների մեծ մասը նախկին նախարարից է ժառանգել։ Ասաց, գյուղատնտեսությունը մշտապես զարգանալու կարիք ունի եւ հենց այդ նպատակով իրենք ռազմավարություն են մշակել մի շարք ոլորտներ, կշարունակեն սուբսիդավորել 2018-ին էլ գյուղացիական տնտեսություններն ապահովագրելու փորձնական ծրագիր կներդրի։ Ինչ վերաբերում է գյուղացիներին վարկերից ազատելու խնդրին, ապա ըստ նախարարի դա դեռ քննարկման փուլում է։
Շատ ժամանակ դա կարող է լինի վարկ, որը գյուղացին վերցել է իր անձնական կարիքների համար կամ ինչ-որ այլ առօրյա հարցերը լուծելու համար, հա։ Ուստեղ մենք իհարկե մենք այստեղ աշխատում ենք շատ եւ կենտրոնական բանկի հետ եւ բոլոր այն գերատեսչությունների հետ, որ մշակենք հասկանանք ինչը համաներենք, որ մեկը ներենք, եթե մարդ վերցել է իր անձնական կարիքների համար դա ներենք, այդ դեպքում ձերն էլ ներենք ձեր վարկերը։ Ու հստակ չի, դա գնացել է գյուղացիական տնտեսության համար, թե ոչ։ Դրա համար այտենց միանշանակ չի, էլի, հեշտ է հարցը տալ, հեշտ է ասել եկեք սենց անենք, բայց այտենց հեշտ չի դա իրականացնել, որտեղ գումարները շատ մեծ են եւ իրոք դա պետության համար մեծ բեռ կլինի այսօր։
Նախարար Առաքելյանը խուսափեց պատասխանել հարցին, թե հանրապետական կուսակցությանն անդամագրվելուց հետո ինչ է սովորել Նժդեհյան գաղափարախոսությունից։ Ասաց, չեմ եկել քննություն հանձնելու։
Չեմ համարում, որ դա այն հարցն է, որին նախարարը պետք է պատասխանի կամ քննություն հանձնի։ Այո, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է ձեզ այսօր ինչ-որ բան պատասխանեմ, քննություն հանձնեմ կամ ինչ-որ բաներ ասեմ։
Շարմազանովն է խոստացել ձեզ հետ միջոցով աշխատանք տալ այդ ուղի, մենք հետաքրքիր է արդյունքները, պատողները կան։
Ձեզ է հետաքրքիր։ Ինչո՞վ, ես ուզում եմ հասկանամ, ձեզ ինչո՞վ է հետաքրում այդ հարցը։
Որտեղ շատ անակնկալ ստացվեց հանրապետական դառնալ այդ նոր նախարարների բան։
Դե ես դրա համար եմ ասում, միշտ չի, որ պլանավորում ես, միշտ լինում է ինչ-որ անակնկալներ, որը չի նշանակում, որ դա բացասական է։
Հասկան ձեզ համար անակնկալ էր հանրապետական։
Իմ համար նախարար լինելն էլ էր անակնկալ, բայց այդպես ստացվում է եւ կյանքը շարունակվում է, դրանից հետո եթե ինձ այնպես գոհ են, ես շարունակում եմ անել աշխատանքը, դժգոհ են։ Ուրեմն չեմ շարունակի աշխատել։
Շնորհակալություն։ Հաջորդ ընտրական տարում Իգնատի Առաքելյանը նոր պաշտոն չի ակնկալում։ Ինձ գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնում եմ տեսնում, ասաց։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզ, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, ինչպես եւ ողջ հանրապետությունում, Գյումրիում եւս առաջիկա մեկ շաբաթն անցնելու է ամանորյա տոների նախապատրաստման ակտիվ գնումների ֆոնին։ Շարքային գյումրեցիների հետ զրուցել է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի շուկայում մի քանի օր է, ինչ առևտուրը սկսել է աշխուժանալ։ Մինչ այդ առևտրով զբաղվողները դժգոհում էին, թե առևտուր չկա։ Խոպանչիները սկսեցին վերադառնալ, զուգահեռ նաեւ առևտուրն աշխուժացավ։ Այսպիսով ամանորյա գնումների մեկնարկը տրվեց։
Ամանով քեզ 1000 դրամ, մեծը 1200 դրամ, դանդեղի հատորը։ Իսկ քեզ ան։ Պրոբլեմ չունի, աշի դարաշ, դես ու գտանիս։ Լավ, քուրի աշ։
Չորեն
ստանդ ներող։
Դայ,
դոլար, եվրո, լարի, արի, բրուբլի, դոլար կուրդեմ։
Գների որոշակի աճ նկատվում է շուկայում։ Որքան գումար են նախատեսում ծախսել գյումրեցիները։
Ամուսինս Ռուսաստանն է, հլը չի եկի, փողը չունենք։ Սպասենք գալուն։ Հե, պեգավ է ժամանակ կենենք։ Ամենաքիչը 200,000։
Այդքան պետք է ծախսեք։
Հա։ Համեկից քիչ-քիչ, աղջիկ-ջան։ Շատ
ճոխություն։
Չէ, ճոխ չենք կնաթույլ տանք, որովհետև կոմունալ կմուծենք։ Ավել լավ է քիչ ուտենք գազին տանք, չմրսենք, քաստե շատ ուտենք ու մրսենք։
Այսինքն դուք ճոխ եք առնելու միջին, թե
երևի միջին։ Այնքան որ սեղանի վրա գտնվի այն, ինչ որ պետք է նոր տարվան։ Կոնե լավ դիմավոր ես։ Այդ մի անգամը կոնե սեղանի վրա ինչ որ պետք է քիչը մեղնի ամեկից։
Թազա տարվան մի քիչ սպասել եք ու մեկ լավ կեղնի։
Չէ, եթե աշխատանք չկա, ինչ լավ եղնի։ Աշխատատեղ պտեղնի, որ ժողովուրդը աշխատի, Ռուսաստան չեշտա, ամեկն իրա հողի վրա, իրա տան վրա, որ ընդանիք ընդանի կեղնի։ Առանցենի մարդ չի մնացել, սաղ կեշտան։ Հեմի ներգա վիճակում ես ուժդեղ ոչ կապրիմ տնակ է, հունվարից հետո կմնամ մենակ ես տնակ, սաղ գնացել են, մի կուկան ու իրանց ընդանիքներին տանին։
Հարևաններս,
հա։
Համարի ամեն ինչը թանկացել է, հնարավոր չէ, միջին, չի դեմ, բայց մի միջինն է չես գնային է, ամենացածրը աղկադությունը բոլոր տեղերում գտիր է, հնարավոր չէ ապրել։
Չէ, ինչ կան կրնացան, կտկան կա։
Չնայած փող չկա ձերներս, բայց չէ մեր հայերի ադատն է դե, պետք է սեղանը լիքներնի։
Ամենար տիրաչապին կարող է անել, ամանոր ինպեսի բան է, որ ուրախություն է, ոնց կարող ես, թե գուս քիչ, քուչապովդ արեք, բայց արեք, դա միակ բան է, որ տարվա մեջ մի անգամ էին լինում։
Թեթևի մեջ։
Այսինքն։
Այսինքն ամեկից քիչ-քիչ, թե գործազուրկ մարդ, ինչ որ աշխատանք ունենք, հաստիկների կրճատման տակ ընկանք, վերջնահաշվարկով է կոմունալ, մեր երկու կոպեկ էլ խնայել ենք, որ նոր տարին վերջը ընդանեկան կհամարե, ընդանեկան տոն է, մենք մեր ընտանիքներով, հարազատներով կնշենք, ուզենք, չուզենք, դե տարին մի անգամ է նոր տարին, պդի նշենք, ու հույս ունենանք, որ եկող տարվա մեջ գոնե աշխատանք ունենանք։
Ինչքան գումար եք նախապես է ծախսել։
Քչի մեջ 100-150 հազար, ոչ ավել, ավելի սեղմված։
Դե մոտավորապես $500 սամանում, բնական է 12 հոկանոց ընտանիք ենք, մտածելով, որ այդ էլ է քիչ։
Բայց այդ կան հնարավորություն։
Հնարավորությունը այդ կան։
Կները ոնց է։
Կները այս տարի փոփոխություններ կարելի ասել չկա, բայց թե հնարավորություններ չկա։
Շատ է քնելու են առաջ պատճող,
առաջ պատճողություն է, որպես գյումրեցու սեղան շատ աղքատ է լինելու, բնական է։
Ամեն դեպքում ավանդապա գյումրեցիներ կան, ովքեր ինչպես ասում են, գյումրեցու շախեն չեն գցի։
Թե հնարավորության սահմանում փոքր երեխա կա տունը, ստիպված պետք է նշենք խաղալիքներով, նվերներով, հարս կա, հարսի նվերներով, ստիպված մեր մեջ գյումրեցու շախեն չենք գցի։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատարներից մեկի Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցներին չվճարված աշխատավարձերի ոդիսականը կարծես ավարտվելու միտում չունի, այժմ էլ անցնող ամիսներին իրենց չվճարած աշխատավարձերն են պահանջում ձեռնարկության կազմում գործող ջերմակայանի աշխատակիցները։ Նրանք խոստովանում են, որ Կարեն Կարապետյանը թվով երրորդ վարչապետն է, ում իրենք դիմում են աշխատավարձերի խնդիրը լուծելու ակնկալիքով։ Վանաձորից հաղորդում են Նարէ Ստեփանյանը։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի մի խումբ աշխատակիցներ շաբաթավերջին կրկին հավաքվել էին Լոռու մարզպետարանի առջև, պահանջելով իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը։ Կարծում են, ցույցերի միջոցով իրենց խնդիրը ուշադրության կենտրոնում են պահում։
Դերեխ են միջև լավ չլինում, մեր է կարճ չտալի։ Հիմա ասում ենք գանք էլի մի բան անենք, գործը նոր տարվա փողը։ Մեր փողերը տենանք ինչապո՞ւ է պատասխան տանգոնելելու, աչիլելու, երփալելու։
2015 թվականի դեկտեմբերի կեսերին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո քիմպրոմցիների պարտքերն ամբողջովին մարվեցին, 2016-ին սակայն նոր պարտքեր են կուտակվել։ Գործարանի աշխատակիցները իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների են դիմել իրենց խնդրով, բայց այդպես էլ արդյունքի չեն հասել։
Ոնց էլ ինչտեղ չկա, որ չդիմենք, երկու անգամ, մի անգամ նախագահին նամակ են գրել, եկել էր այստեղ գրավոր դիմել ենք, վարչապետին այս մեկին էլ ենք դիմել, այն մեկին էլ ենք դիմել նախկինին։ Ոչ մի բան չկա։
Արդեն 3 հատ վարչապետ ենք դիմել, պրեզիդենտ ենք դիմել, դատարան, դատախազ, էլ հավաքարարից բռնցրած, մինչև պրեզիդենտ դիմել ենք, չենք կարող մենք փողոցը։
Իդեպ Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմային էլեկտրակայանի աշխատակիցները պահանջում են նաև 2011 թվականի 4-ից 5 ամսվա աշխատավարձը։ Նրանք դեռ 2012-ին դատի էին տվել ՋԵԿ-ի սեփականատեր ռեգիոն էներգի ընկերությանը, 2014 թվականին դատը շահել էին, բայց մինչ օրս աշխատողներից ոչ մեկն իջ գումարը չի ստացել։ Դատարանը սնանկ է ճանաչել ընկերությանը, պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից ստացվելիք միջոցներից վճարել շուրջ 130 միլիոն դրամի աշխատավարձի պարտքը։ Ավելի ուշ, սակայն, պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։
Զարուցավոր չի ուզում կոտրվի։ Չեն ուզում կոտրվի։ Եվ որ իմանանք մեգավորնովա, մենք մեգավորի հարցերը մեզանով կլուծեին։ Էլ հույսներս փրփուրներին չէին գցի։ Մեր կառավարությանն արդեն փրփուրի տեղ եմ ընդունում 5 տարվա մեջ, եթե չգայցանես չնչին հարցը լուծեն։ Ուրեմն փրփուրի նման գոք բան են դրա։
1 տարի շարունակ քիմպրոմցիներն առիթը բաց չեն թողել Մարս կենտրոն այցելած բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հանդիպելու եւ իրենց խնդիրը ներկայացնելու համար։ Մի քանի ամիս առաջ հանդիպեցին նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ով սակայն հստակ ոչինչ չասաց քիմպրոմցիներին։ Տվեց ճիշտ նույն պատասխանը, ինչ 2 տարի առաջ՝ խնդիրը կքննարկեն Մարսպետի հետ։ Բազմաթիվ ցույցերից ու աշխատավարձի պահանջով բողոքի ակցիաներից հետո գործարանի հուսահատ աշխատակիցներն անգամ կառավարության շենք հասան։ Փորձեցին նաև նորանշանակ վարչապետին խնդրել լուծում տալ իրենց հարցին։ Կրկին ապարդյուն։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի լոռու մարզ կատարած այցի ընթացքում փորձեցին երկրի ղեկավարի հետ հանդիպել։ Հաջողվեց միայն նամակ հանձնել։ Ամանորի նախաշեմին քիմպրոմցիներն արդեն երկրորդ անգամ են հավաքվում մարզպետարանի առջև։ Մինչ օրս որևէ հուսադրող պատասխան այդպես էլ չեն ստացել։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անցնող տարվա մշակութային կարևոր իրադարձություններից մեկն էլ դարձավ նորանշանակ մշակույթի նախարարի համահայկական նվագախումբ ստեղծելու մասին որոշումն այս նախաձեռնության մասին առավել մանրամասն պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ռուսան Սիրոյանը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Արամ Խաչատրյան համերգազրայի տնօրենն է արդեն ճիշտ 10 տարի։ Օրս պարզվեց, որ այսուհետ համակարգելու է նաեւ նորաստեղծ համահայկական միասնական նվագախմբի աշխատանքները։ Տարին ավարտվում է եւ մեր հարցազրույցի ընթացքում Ռուսան Սիրոյանը պատասխան հարցից, թե ինչ ձեռքբերումներ գրանցեց ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն այս տարի եւ ինչ չհասցրեցին իրականացնել, շեշտեց։
Ես կարծում եմ, որ այս տարի մենք այնքան լիարժեք աշխատեցինք, որ նույնիսկ ավելին արեցինք, որովհետեւ իհարկե տարվա սկիզբը ավելի տխուր թեմաներով, որովհետև հենց ապրիլյան քարորյայի շրջանակներում դու գիտեք, որ ֆիլհարմոնիկա առաջին արձագանք կողմերից եղավ եւ զինվորիս հետ մեծ ակցիան կասկադում արեց։ Այնուհետ մենք ունեինք ֆիլհարմոնիկի 90-ամյակը, որը դրանով ընդհատվեց, իհարկե սկսել էինք մարտ ամսին եւ շարունակեցինք հունիս ամսին 90-ամյակի հոբելյանական համերգով։ Այնուհետ ունեցել ենք 2 պրեմերաներ Բոհեմի եւ Ռիգոլետոյի և Երևանյան 10-րդ միջազգային փառատոնը հոբելյանական նվիրված անկախության 25-ամյակին, դա 30 մենակատարներով, իսկ տարին ամփոփում ենք Շերկունչիկով, որը մի նորից մի բարի հեքիաթ է, որով ուզում ենք ազդարարել 2017-ին բարություն, խաղաղություն, չգիտեմ, եւ ստեղծագործական շատ նոր նախագծեր։
Իսկ կոնկրետ 2017-ին բացի համահայկական նվագախմբից խոշոր ինչ այլ նախագիծ ունեք։
Իհարկե շարունակելու ենք Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, ունենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր, ապրիլ ամսին ունենալու ենք նաև հայրենասիրական երգերի նոր ձևաչափով համերգներ, այսպես չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց Ռոբերտ Ամիրխանյան երևի երկացանկով ունենալու ենք դարձյալ, կարծում եմ, որ մեր մայստրոն անպայման մեկ օպերայի ներկայացում համերգային կկատարի, որը արդեն վաղուց համերգային դառնալուց անցել է արդեն
թատերականացված
եւ կարծես թե հետաքրքիր ձևաչափ է։ Ունենալու ենք շրջագայություն, տարվա վերջին երևի մենք ունենանք իսպանյան, այո, իսպանյակը մեկնենք, մի խոսքով էլի հագեցած ուրբաթորիա մեր համերգներով եւ նոր ստեղծագործական մտորումներով։
Կան ինչ-որ հիմնախնդիրներ, որ հույս ունեք 17 թվականին լուծելու, եւ առասարակ ինչի կարիք ունի նվագախումբը, որ կուզենայիք, որ 17-ին։
Այո, երևի միակ բանը այսօր անկեղծ պետք է խոստովանեմ, որ մեր երկրի ղեկավարությունը այնքան ֆիլհարմոնիկին վերաբերմունքը այնքան բարձր է, որ նույնիսկ հիմա ուզում եմ մտածել ինչի մասին խոսելու, բայց ունեմ իհարկե խոսելու թեմա, դա կապված է գործիքների հետ, որը ոչ միայն մեր, այլ առհասարակ մեր բոլոր նվագախմբերի մոտ ունենք այդ գործիքների խնդիրը, որը իհարկե 10-ից որ 17-ին լուծվի, այսինքն
նոր գործիքներ,
նոր գործիքների մասին է, երաշտական գործիքների մասին է խոսքը։ Եթե դա լուծվի, իհարկե արդեն ամբողջապես լիարժեք ֆիլհարմոնիկա կարող է աշխատել։
Մեր կողմից վերջում հավելենք նաև, որ տարեմուտի այս օրերին Երևանի քաղաքապետարանի ավական որոշմամբ անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարաններ են հատկացվել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտներից 3 հոգու՝ տրոմբոնահար Կարեն Սարգսյանին, գալարա փողահար Արթուր Հովանեսյանին և թավջութակահար Վահե Դանիելյանին։ Նրանց բնակարան հատկացնելու միջնորդություն քաղաքապետարան ներկայացրել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերուստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը։ Երևանում բնակարան է հատկացվել նաև երգիչ հայաստանյան վաստակավոր արտիստ Սասունիկում բնակվող 5 երեխաների հայր Մկրտիչ Մինասյանին։ Երեկ արդեն Երևանի քաղաքապետը բնակարանների բանալիները հանձնել է երաժիշտներին։ Դեսք մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ օրերս կառավարության նիստին է ներկայացրել նախագիծ, ըստ որի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին արդեն հաջորդ տարի կհատկացվի 100 միլիոն դրամ, որով նվագախումբը կիրականացնի Երևանյան միջազգային 11-րդ երաժշտական փառատոնը։ Գումարը հանձնվելու է կառավարության պահուստային ֆոնդից։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։